Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Aktuality moudrého investora. Moje jméno je Jan Sušanka a jsem podnikatel, majitel a investiční poradce ve společnosti Sušanka Partneři. Dnes je tu se mnou kolega a analytik naší společnosti Pavel Černík. Pavle, ahoj.
Ahoj, Janzo.
A my opět tady pro vás budeme komentovat aktuální situaci na kapitálovém trhu a v ekonomice. Pavle, můžeme se asi pomalu hned pustit do našich témat, které máme připravené. A já bych se ti chtěl na začátek zeptat. Dlouho jsme tady neměli inflaci českou, světovou, americkou. Jak se ta situace změnila ohledně inflace ve světě?
Jsem rád, že říkáš ve světě. Pojďme se trošku pobavit o tom, co se děje s inflací ve světě, protože to, co se děje tady v České republice, vnímáme velmi intenzivně každý den. Ono je zajímavé podívat se na vývoj inflace třeba ve Spojených státech, kde před pár měsíci to vypadalo velmi nadějně. Vypadalo to tak, že inflace se dostává pod kontrolu. Ale jenom pro zajímavost, pojďme promítnout našim posluchačům jeden zajímavý graf, který porovnává z pohledu vývoje času, jak se vyvíjela predikce Fedu ohledně další trajektorie inflace. A vesměs na tom grafu je vidět, že Fed je celou dobu už de facto od konce roku 2021 příliš optimistický a dá se říct, že ho každou chvíli zaskočí, že ta inflace ne a ne klesnout tak, jak by si sám představoval. Co je na tom ještě zajímavější, tak Fed je přitom ještě pesimističtější než trhy. Trhy mají ještě optimističtější představu o tom, že ta inflace se dostane velmi brzy pod kontrolu. Ale ono poslední data, hlavně o jádrové inflaci, vypovídají, že ta inflace tady s námi bude opravdu delší dobu. Je nutno porovnat Spojené státy a Evropu. Ve Spojených státech to vypadá přece jen nadějněji, protože ta jádrová inflace se zakotvila někde na 4%. Sice to vypadá, že tam nějakou dobu zůstane, ale není to tak dramatické jako v Evropě. Proto i politika centrální banky je trošku odlišná. Fed v tuhle chvíli vyčkává, jestli ta současná úroveň bude dostatečná. Pořád se lavíruje, jestli budou ještě tento rok zvedat jednou, možná dvakrát, anebo jestli už zůstane ta současná sazba zachována. Za mě je velmi dobře, že v tuhle chvíli vyčkávají, nechávají ten trh pracovat a uvidí, co se stane s ekonomikou, s pracovním trhem a s cenami jako takovými. Trošku jiná situace je v Evropě. Přece jenom Evropa byla daleko víc zasažená energetickou krizí a poslední data z jádrové inflace z evropských zemí opravdu moc optimismu nenabízí. A je to vidět i na reakcích centrálních bank. My dnes máme 26. června, když natáčíme tento rozhovor a jenom v posledním týdnu, čeho jsme byli svědky, tak britská centrální banka zvedla sazby o 0,5%, přitom se očekávalo zvýšení o 0,25% bodu. Stejný příběh proběhl v Norsku a i švýcarská centrální banka, kde zatím nemají takový velký problém s inflací, ale i švýcarská centrální banka po páté za sebou zvýšila sazby, sice o 0,4%, ale zvýšila. Takže můžeme vnímat nějakou konzistentní reakci evropských centrálních bank a to trochu napovídá, že ta obava z té inflace opravdu tady setrvává a budeme si muset na její zkrocení ještě chvíli počkat.
Já bych možná, Pavle, ještě tě doplnil, nebo spíš se zeptal. Ve Spojených státech mluvil si o jádrové inflaci 4% a vlastně nějaké prognózy a analýzy vlastně tvrdí, že na příštím roce už by se ta inflace měla přiblížit tomu inflačnímu cíli Fedu nebo vlastně centrální banky někde na úrovni 2%. A je to reálné nebo není?
Já o tom právě začínám trošku pochybovat. Věřil jsem tomu ještě nedávno s ohledem na to, co se děje na trhu, ale začínám být trošku pesimistický. Na druhou stranu ono není třeba to vnímat jen negativně. A pokud se ta inflace, a bavíme se o Spojených státech, bude chvíli držet na těch 4%, tak to není tak kritická úroveň, aby z toho museli být všichni nešťastní. Naopak, ono to mimo jiné napovídá tomu, nebo nahrává tomu, že Fed bude muset ty sazby držet na současných úrovních výrazně déle. A z toho může samozřejmě profitovat dluhopisový trh. Takže investoři můžou po delší dobu počítat se zajímavými výnosy na dluhopisech a ti konzervativnější investoři, kteří nejsou fokusovaní výhradně třeba na akciový trh, potřebují mít vyvážené portfolio, potřebují tam mít dluhopisovou složku, tak to hraje jenom jim do karet. Pojďme se podívat na druhé téma. Ty se podíval na zajímavé porovnání posledních tří propadů trhu. A kdy, jak se chovaly trhy v době, kdy tady byla technologická bublina na přelomu tisíciletí, když tady byla finanční krize v letech 2008-2009 a to, co zažíváme dnes. Co si z toho porovnání odnášíš?
Ano, Pavle, já jsem se vlastně dostal k zajímavému grafu od jednoho stratega ve Švýcarsku, který vlastně porovnává ty propady, přesně index S&P 500. Teďka berem tu současnou situaci, kdy vlastně od ledna 2022 tak ty trhy klesají a porovnává to s dalšími vlastně většími propady, nebo dá se říct opravdu velkými propady. A jeden propad byl v roce 2000, technologická bublina 2000 až 2002 a pak velká finanční krize 2007 až 2008. A my dneska, když bychom vzali současný stav indexu S&P 500, tak se bavíme, že ten propad vlastně od toho ledna 2022 do června 2023, ty trhy od začátku roku rostou, ale pořád se nevyrovnaly ty ztráty z toho propadu. A bavíme se, že jsme na úrovni cca 8 až 10 % v americkém dolaru vlastně jako v poklesu. A všichni investoři už očekávají, nebo chtěli by, samozřejmě, že už se ten růst začne vracet a vyrovná se ta ztráta, ideálně, aby to portfolio přinášlo nové zisky. Ale ono to nemusí nastat, jak právě ukazují ty další propady v těch letech, že opravdu propad 25%, tak byl hodně, dneska jsme teda na úrovni 10%, ale třeba v té technologické bublině v roce 2000 až 2022, tak ten index propad o 49% v americkém dolaru. Velká finanční krize, tak dokonce ten propad byl na tom dně takzvaně někde na celých 57%. Takže spíš jenom chci tím ukázat, že teď sice jsme v propadu minus 10%, ale najednou se to klidně může změnit a ten index může dál klesat a může klesat rok, dva, tři, jak dlouho, může se přiblížit k tím 50%. A teď je strašně důležitý, jestli ten investor je na to připravený. Po emoční stránce, po nějaké alokační stránce a obecně hlavně po té emoční stránce, protože tam může být vlastně ten největší protivník, protože máme tady leden 22, jsme teda rok a něco v na takzvaně klesajícím trhu. Teď jsme se nadechli, máme tady půl roku, kdy ten trh se vlastně dostává zpátky na ty úrovně z toho listopadu 21 přesně. A všichni už to vidí, že teď už to bude dobrý, zalitým sluncem a už ten trh se smaže ty ztráty a dostaneme se na nový čísla. Ale ono stačí jakákoliv nějaká informace negativní, prostě kterou trh neočekává, investoři neočekávají a může se to obrátit a můžeme tady zažít další vlastně klesající trend, který zase bude pokračovat rok, dva a teď je potřeba na to nějak reagovat. A to si myslím, jenom nechci ukazovat nebo nechci tady jako vystrašit naše posluchače, ale jenom chci říct tu reálnou stránku, která může nastat. Že opravdu ještě z toho poklesu nejsme jako, ještě nejsme zatím, ještě pořád tady je hodně velká nervozita na tom trhu a může se to takhle ze dne na den změnit a investoři by měli být na to připraveni. A připraveni tím myslím, že by měli mít jasný scénář, když ten trh začne dneska klesat, jak na to reagovat, jak se chovat, co budu dělat. Budu to portfolio dlouhodobě držet, mám volné peníze, můžu je zainvestovat a je potřeba se ještě dívat v tom dlouhodobém horizontu. To si myslím, že je alfa omega, protože vidím na trhu dva typy investorů. Ty, co zainvestovali v roce, na konci roku 2021, respektive leden 22, tak samozřejmě mají hodnota toho portfolia menší než na tom začátku, co zainvestovali, ale dívají se na to z toho pohledu toho krátkodobého horizontu a to je špatně. Ale pak jsou investoři, kteří zainvestovali ve stejný čas, ale mají nějaký investiční plán, investiční strategii, přesně kam jdou a ví ten cíl, že prostě nějaké mezigenerační portfolio nekonečné v nějakém nekonečném investičním horizontu ideálně a ví přesně, proč vlastně investují a ty naopak vlastně využívají ty poklesy jako příležitost, nakupují každý rok třeba za dividendy z firmy nové peníze, nové pozice a budujou takzvaně to mezigenerační portfolio. A tito lidé, pokud dokážou udržet tu strategii, budou mít tu disciplínu to takhle dělat pořád, tak na tom potom, až se ten trh otočí, budu fantasticky. A vidíme to i u našich investorů, kteří někteří to opravdu takhle dělají a někteří přesně čekají, až se vyrovná ta ztráta a ty jsou samozřejmě na tom hůř. Takže je důležitý mít toho poradce, mít tu disciplínu a držet se z té dlouhodobé investiční strategie toho nekonečného investičního horizontu.
My na tom grafu ukazujeme hloubku těch propadů a je nutno dodat, že za těmi propady následovalo vykoupení v podobě dlouhodobého velmi dynamického růstu. A ten, kdo bude opravdu trpělivý a počká si na to, protože je dlouhodobým investorem, má před sebou dlouhý horizont, tak nakonec slízne tu zaslouženou smetanu.
Je to hodně o emocích, emoce jsou náročné pro některé investory a ještě to bude náročné, a musíme vlastně čekat, až se ten trh zase otočí a pak to zase bude na nějakou dobu pozitivní a přesně tam přijdou ty růstové období, které vlastně nastupují po těch období, kdy ten trh klesá. Pavle, já bych možná přešel k dalšímu tématu a to je téma dluhopisů menších developerských projektů. Ty jsi to nějakým způsobem vlastně analyzoval. A jaký máš na to názor, nebo co se na tom trhu těch developerských společností děje?
Vnímám tady velké pnutí a můžeme se dostat do situace, kde se bohužel spousta investorů spálí a bohužel se můžeme dostat do situace, že spousta investorů přijde o nemalé prostředky. Kde je problém? Dej zakopaný pes. A v tuhle chvíli je na trhu zhruba 70 nebo necelých 70 dluhopisových emisí, které budou splatné v nejbližším období 2 let. A jsou to vesměs dluhopisy emitované subjekty, které podnikají v nemovitostním segmentu, developerské projekty a tak dále. Je důležité podívat se na to, čemu jsou tyto dluhopisy vystaveny. Protože když se podíváme 5-6 roků zpátky, kdy ty projekty byly chystány, kdy byly emitovány dluhopisy, respektive to byl moment, kdy byly emitovány dluhopisy, ty projekty byly chystány a kalkulovány samozřejmě ještě předtím, tak ty projekty byly kalkulovány s tehdejšími náklady na pracovní sílu, na materiál, na energie a tak dále. S těmito kalkulacemi byly emitovány dluhopisy, díky kterým se ta výstavba toho developerského projektu financovala. Máme za sebou období 5-6 let, kdy ta výstavba se blíží ke svému konci, ale ty reálné náklady byly dramaticky vyšší, než to, co bylo kalkulováno. A hrozí, zvlášť u těch menších emisí, u těch menších subjektů, že ty subjekty se dostanou do situace, že nebudou mít dostatek prostředků na výplatu těchto dluhopisů. Co může nastat? Oni mohou samozřejmě emitovat nové dluhopisy, budou trošku vytloukat clean cleanem, může jim to pomoci se z toho dostat, ale velmi, velmi reálně tady může nastat situace, že některé z těchto emisí opravdu nebudou splaceny. A to je problém. A samozřejmě dá se tomuhle problému předejít a je to to, o čem mluvíme velmi často. A diverzifikace, diverzifikace, diverzifikace. Tady já samozřejmě nechci kritizovat vydávání těchto jednotlivých dluhopisů, ale je to naprosto v pořádku, je to naprosto relevantní způsob, jak jim získávat finance na realizaci těchto projektů a jsou to důležité instrumenty. Ale z pohledu individuálního investora, pokud ve větší míře nakoupím tento konkrétní dluhopis nebo jakýkoliv jiný korporátní dluhopis a zafinancuji nebo dám, vložím do něj větší část svého investičního majetku, tak vždy to musím dělat s vědomím toho, že podstupuji riziko, že tyhle prostředky nemusím dostat zpátky. Protože jakmile investuji do jednoho konkrétního cenného papíru, ať je to korporátní dluhopis, akcie nebo něco jiného, vždy podstupuji to riziko nevratné ztráty finančních prostředků. Proto znovu a znovu upozorňuji, ano, pokud dáváte prostředky do konkrétních takových produktů, dejte tam do 10% svého investičního kapitálu, berte to jako zpestření svého diversifikovaného portfolia, ale to gro, ten základ investičního kapitálu vždy je potřeba investovat do nějakého velmi široce diversifikovaného portfolia, abych eliminoval tu ztrátu, že přijdu o ty peníze nevratně. Tolik jenom ve stručnosti ke korporátním dluhopisům, jenom upozorňujeme na to riziko, které tady na trhu může nastat. Pojďme se podívat na příběhy našich klientů, našich investorů. Nedávno jsme zažili 2 krásné příběhy, tak pojďme si ho komentovat.
Děkuji, Pavle, za dotaz. My jsme měli 2 příběhy a řeknu vlastně ten první. A my jsme vlastně s klientama nebo s investorama, tak jsme se domluvili na spolupráci a oni byli vlastně ve stavu, že vlastně se dostali nebo do jejich rodiny vlastně disponuje, jejich rodina disponuje vlastně poměrně zajímavým souborem nemovitostí a v určitý fázi jejich života si vlastně uvědomili, že že se o tu nemovitost nechtějí starat, oni tu nemovitost vlastně pronajímali, měli tam vlastně velký počet bytů, který pronajímali nájemníky a je krásný pasivní příjem, dá se říct, ale stejně pořád o ten činžovní dům nebo prostě o soubor nemovitosti, tak musí ze strany toho majitele tam být nějaká zpráva, buď to dělá on napřímo, nebo má na to lidi. A vlastně v určité fázi jejich života je to začalo unavnovat a vlastně začali řešit, co s tím, a ještě situace na tom trhu byla, jaká byla, a tak se vlastně rozhodli, že ten soubor těch nemovitostí prodají za ne úplně malé peníze, pojďme se v hodnotově někde kolem 100 milionů korun, a řešili, co pak s tím, a obrátili se na nás, že by chtěli zajistit vlastně to investiční, chtěli by z toho postavit investiční portfolio, ideálně otevřít účet ve švýcarské privátní bance. A vlastně přemýšleli o tom velmi dobře, protože nás oslovili někde půl roku až tři čtvrtě roku předtím, než ten prodej nastal. A to si myslím, že je ideální načasování, jo? Že ví, že ty peníze dorazí, že tady je nějaký prodej, ale už ty peníze, už řeším tu investiční strategii, takže my jsme jim sestavili investiční plán a řekli jsme, jakým způsobem ten majetek může pro ně pracovat, takže jsme tam hodně jsme to postavili na dividendových vlastně ETF fondech, který vlastně jim budou generovat nějakou dividendu na část vlastně pasivního příjmu a pak prostě zajištění té nekonečné renty, toho nekonečného investičního horizontu. A takhle jsme se vlastně na určitou fázi jako rozešli, postavili jsme teda investiční plán, oni řekli, to nám dává smysl a teď je to na nás, teď to musíme prodat. A teď jsme se potkali po nějakých 4-5 měsících, za prvý jsme si zjistili, v jaký fázi je ten prodej, samozřejmě byli jsme v kontaktu i během toho, viděli jsme, v jaký fázi to je. A teď už to vypadá, teď už vlastně finišou ten prodej té nemovitosti. A teď jsme si řekli, a teď je to prostě otázka jednotek měsíců, kratších jednotek měsíců, možná týdnů. A takže připravujeme otevření účtu ve Švýcarsku, takže teď řešíme otevření vlastně dokumentace, otevření účtu ve Švýcarsku, kde si otevřou vlastně investiční účet, a jakmile ten prodej nastane, tak přesně ví, co mají dělat, mají jasnou strategii a ty peníze ve velmi krátké době zainvestují. A to si myslím, že je klíčový, že je dobré to řešit s velkým předstihem, než vám ty peníze z toho prodeje toho činžovního domu nebo soubor nemovitostí nebo firmy přijdou, tak je potřeba to řešit dopředu. Protože ten prodej sám o sobě je poměrně dlouhý a ještě to prodlužovat tím, že to začnete řešit, až když vám ty peníze přistanou na účtu, tak z mýho pohledu je to pozdě a je to škoda. Dneska vysoká inflace a ten trh je hodně vlastně měný, hodně změny na tom trhu, takže je dobrý být na to připraven a ty peníze co nejrychleji zainvestovat. A my jsme se vlastně rozcházeli teďka z té poslední schůzky s dvouma úkolama, nebo ty investoři říkali, takže teď je hlavní cíl otevřít co nejrychleji účet a dotáhnout ten finální prodej. To jsou dva vlastně cíle, které máme, a teď už to bude velmi, velmi rychlé, už je tam zájemce, který má velký zájem o tu nemovitost, a během týdnu už bychom měli vědět a už bychom to měli finišovat.
Já tam jenom doplním, že velmi celému tomu smýšlení pomáhá to, že už na začátku začali řešit, co s těmi penězi budou dělat, až jednoho dne ty prostředky přistanou na účtu. Tím, že už tohle mají vyřešeno, vyjasněno, vědí, co se přesně odehraje, tak už jenom realizujeme ty dopředu naplánované
kroky. Ještě bych tam doplnil jednu věc, a to je, že oni vlastně nás nějakou dobu sledovali a viděli ty naše videa na YouTube a právě hodně s nimi vlastně zarezonovalo bezpečí Švýcarska. To bylo jako hlavní cíl, proč nás kontaktovali, že opravdu cítí, že to Švýcarsko jim dává smysl z důvodu té bezpečnosti a dalších vlastně věcí, které tam za prvý můžou získat. Takže s tím kapitálem se pak dá vlastně pracovat o dost lépe než třeba v českých privátních bankách, a celý vlastně komplex toho švýcarského privátního bankovnictví na dost jiné úrovni. A tím, že vlastně ty švýcarské banky mají tu zkušenost s tou správou toho majetku, jak s ním pracují, tak to byly hlavní argumenty, proč chtěli do Švýcarska a proč jsme se poměrně ve velmi krátké době dohodli vlastně na té spolupráci. Pavle, já bych přešel možná k tvému tématu. Vlastně taky máš příběh z praxe, zase jiný příběh z praxe, protože každý náš investor je individuál a každý náš investor je jiný, jak já říkám. velmi často, takže pojďme popsat možná ten tvůj příběh a našich dalších investorů. Co jsi zažil?
Já jsem si u toho tvého povídání uvědomil, že vlastně je to svým způsobem velmi podobné, protože řeší věci s předstihem. A to je to, kde se to potkává. Jenom ve stručnosti majitel firmy uvědomuje si, že se blíží ten horizont, kdy buď tu firmu ukončí, nebo předá dětem, nebo možná prodá, byť si uvědomuje, že tahle konkrétní firma je velmi vázána na jeho specifické dovednosti a na situaci na trhu a asi úplně prodejná nebude. Ale co mi tam udělalo velkou radost, my když jsme řešili, jakým způsobem se připravit po finanční stránce na budoucnost, protože má, samozřejmě ta firma je už delší dobu zisková, má nějaký investiční kapitál pro začátek, počítá s tím, že každý rok si bude dál vyplácet dividendu z té úspěšné firmy, kterou bude podporovat tu investiční strategii, kterou jsme společně připravili. Tak mi udělala největší radost jedna věc. Jednu chvíli při tom povídání zvážněl a říkal, pojďme se domluvit ještě na jedné věci. My cílíme, že zhruba v horizontu 7-8 let bude ten den D, kdy ukončíme to budování investičního kapitálu. On ukončí anebo předá firmu a začne si odebírat rentu z toho investičního portfolia, z té investiční strategie. Ale řekl, pojďme se domluvit, že v ten den D, kdy já začnu pobírat tu rentu, tak se tady sejdeme nejenom s mojí paní, ale i s mými dětmi. A v ten den budu s nimi chtít otevřít zcela transparentně, jaký majetek mám, jak to máme vymyšleno společně, jak bude vypadat ta strategie. A že bych si moc přál, že až jednoho dne já tady nebudu, tak aby děti společně s vámi spolupracovali dál a pokračovali v té strategii a využívali třeba tu rentu pro svůj životní standard nebo pro své životní potřeby, ale aby pokračovali ve správě toho majetku, který jsem já dokázal díky podnikání vybudovat.
A já ti do toho vstoupím. Tohle je naprosto klíčová věc a myslím si, že je velmi výjimečné, že se to takhle děje, že spoustu podnikatelů, těch otců zakladatelů, tak vlastně si to nějak naplánujou. A vlastně nekoukají se moc na děti a na ten rodinný majetek jako celek, ale chtějí si vlastně řešit tu strategii podle sebe, jak oni si myslí, že je to nejlepší. A ne vždycky je to nejlepší řešení. A myslím si, že otevírat vlastně v rodině ten rodinný majetek, předání toho rodinného majetku na tu další generaci a obecně vlastně tu problematiku toho majetku jako celku, jak se o něj starat efektivně, jak se o něj starat, aby o ten majetek vlastně ta další generace nepřišla a jak vybudovat vlastně mezigenerační portfol, který jim naopak může pomoct v podnikání, ve vzdělání a v dalších věcech, že jsou naprosto klíčová témata, ale spoustu lidí je nechce otevírat, bojí se vlastně té konfrontace, té jedné druhé generace mezi sebou, protože každá generace je jiná, je tam prostě věkový rozdíl a každá se na to dívá jakoby jinak a myslím si, že tam musí být vlastně jeden vlastně z té rodiny ten spojovatel, který spojí ty generace mezi sebe a dokážou najít vlastně vhodné řešení a dokážou najít nějaký konsenzus, který bude všem dávat jako rodině smysl a myslím si, že to je hodně, hodně důležitá věc, kterou si tady zmínil. Já jsem za to rád, že to takhle je a my se to snažíme našim investorům tohle učit, protože i proto možná já píšu knížku, jak vlastně se dívat na rodinný majetek pohledem si na podnikatele z 90. let a to je přesně ono, že vlastně právě ty podnikatele z 90. let tak hodně se na ten majetek dívali jako oni, jako ty otce zakladatele a neřešili vlastně tu rodinu, kdy do toho zapojovat a jestli vůbec a opravdu až vlastně skoro dá se říct na smrtelný posteli, tak otevírají ten majetek a to si myslím, že je strašně pozdě a že opravdu co nejdřív začlenovat ty děti, říkat jim, že ten majetek existuje, že se na něj můžou spolehnout, ale že ho nedostanou zadarmo, že prostě jsou tady nějaký pravidla a to je strašně důležité.
Ostatně je to jedno velké téma a v čem všem se můžeme inspirovat zrovna v tom Švýcarsku, do kterého tak často jezdíme. Není to jenom o kvalitě švýcarského bankovnictví, ale je to o celém nastavení společnosti a jejího vztahu k majetku. a mezigenerační předávání je tam zcela přirozené téma a jsou k němu vychovávání lidé už od malička. Jsou vedení k tomu, že v té rodině je nějaký majetek, že jednoho dne ho převezmou do správy a budou ho opečovávat dál pro další generace. A to je něco, všem se česká společnost potřebuje inspirovat, naučit se to a čím dříve s tím každý jeden člověk začne, tak tím lépe a poznáváme to na příbězích s našimi klienty.
Pavle, já moc děkuju za dnešní rozhovor, že jsme si mohli popovídat.
Těším se na příště.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl Aktuality Moudrého investora. Budeme se na vás těšit opět u dalších dílů. Pokud jste majitel firmy a přemýšlíte o prodeji nebo vlastníte nemovitostní portfolio a hodláte dlouhodobě své peníze ve vyšších desítkách či stovkách milionů korun investovat, můžete si s námi domluvit nezávaznou konzultaci. Naschledanou.